Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми слушатели, ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Комплексът на скакалците» и завършва с рубриката «За вашето здраве», в която ще говорим за отровата, открита от Христофор Колумб. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар Тончев, Ани Христова и Радостина Горанова. Изброят 10 имена от вашата Библия, а вие дали можете да ги разпознаете? Слушайте. Самуй, Сафат, Игал, Фалти, Гадил, Гади, Амил, Сетур, Наави и Геуил. Знаете ли кои са те? А сега, нека да прибавя още 2 имена към този списък от 10 мъже и тогава, може би, ще се досетите. Халев и Исус Навин. Тези двамата ги познавате. Няма начин. Причината, поради която първите 10 имена не са ни познати, е, че тези хора са били жертва на комплекса на скакалците. А всеки страдащ от този комплекс няма да остане задълго в Божията книга. Всъщност, обществената кариера на тези мъже е продължила само около 6 седмици. След това те са загинали от ужасна язва.
Израелевите чада бяха на път за обещаната земя. Те не тръгнаха по краткия път, но все още не бяха тръгнали и по дългия. От излизането им от Египет бяха изминали около 2 години и те бяха прекарали известно време около планината Синай. Сега бяха достигнали до границите на обещаната земя и хората дойдоха при Мойсей с една идея. Не сме сигурни, че ще можем да превземем земята. По-добре да изпратим един комитет от 12 души да я огледат. Според това, което те видят там, ще преценим какво да правим и как да действаме. Мойсей се съобрази с това искане, макар че то бе идея на хората, а не водаческо слово от Бога. И така бяха избрани 12 мъже по един от всяко племе и те оглеждаха земята в продължение на 6 седмици. Върнаха се с един огромен грозд, който красноречиво говореше за плодородието на обещаната им от Бога земя. Но все пак избраният комитет трябваше да извести видяното, затова свикаха общото събрание на Израел, за да направят свой отчет. Едно огромно море от хора се събра за кратко време, защото всички с вълнение очакваха да чуят новините за Ханаан. Те бяха нетърпеливи да заживеят там. Дали 12-те съгледвачи им носеха добри новини? Не знаем колко души са присъствали на това събрание. Различните източници посочват различни цифри. От 100 000 до 2 милиона. Която и да е от тях вярната, не може да се отрече, че това е бил много голям форум, на който се е наложил да изслуша 2 доклада. Първият бил на мнозинството. И десетимата били единодушни, че това е земя, в която текат мляко и мед, земя с чудесни плодове, едно наистина привлекателно място. Но те също така били единодушни, когато заявили, че завладяването на тази земя е невъзможно. Ето техният отчет. Хорихме в земята, в която ни изпрати. И наистина там тикат мляко и мед и ето плода й. Левите обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и енаковите синове. Амаличаните живеят в земята към юг, хитейците, евусейците и аморейците живеят по планините, а хананците живеят при морето и край бреговете на Йордан. Този песимистичен отчет на мнозинството предизвика сред народа растящ ропот, неудовлетворение и враждебност. Виждайки това, Халев, един от съгледвачите, не се сдържа, скочи на крака и прекъсна доклада на мнозинството с думите. Да вървим напред незабавно и да завладеем земята, защото можем да я превземем. Но и Халев на своя ред беше прекъснат от мнозинството на мъжете, с които заедно бяха изпълнявали мисията. Не, не можем да излезем против ония люди, защото са по-силни от нас. И зле представиха пред извълтяните земята, която бяха съгледали, казвайки. Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си. И всичките люди, които видяхме в нея, са превисоки мъже. Там видяхме изполините, еднаковите синове от изполинския род. И пред тях нам се виждаше, че сме като скакълци. Такива се виждахме и ние на тях. И в този момент събраните там хора започнаха да плачат. Всички едновременно. Не знаем на какво прилича плачът на 2 милиона души или дори на 100 хиляди, но сигурно е било нещо ужасно. Те не подсмърчили тихо в носните си кърпички. Те виели, издигли гласовете си и плакали. И плачът им продължил до късно през нощта.
Комитетът е предмет на много присмехи, дори и днес. Веднъж чух да казват, че идеалният комитет се състои от 7 души с двама отсъстващи. Друг пък казва, че комитетът от 5 души обикновено се състои от един председател, трима съгласяващи се и един, който представя становището на малцинството. Докладът на малцинството от този комитет, представено от Исус Навин и Халев, не бе популярният доклад. Но в този случай мнозинството грешеше. И когато става въпрос за Божиите неща, мнозинството винаги е грешало. Не е ли така? Що се касае до масите от хора, към нас е отправено сериозно предупреждение от самия Исус, че широкият път води към погибел и че мнозина ще изберат именно този път. Тесният път води към живот и малцина са тези, които избират да тръгнат по него. Така че ако смятате да бъдете на Божия страна, когато настъпи краят на този свят, ще се окажете сред малцинството, а не сред мнозинството. Ето защо организация и идея, които се позовават на многочислеността си, не доказват по никакъв начин своята валидност, качество и перспективност. Това е просто доказателство, че трябва да разгледаме и тяхната и своята позиция още веднъж. Но светът като цяло, и особено в сферата на рекламата, се основава именно на вота на мнозинството и се води от девиза «Постъпвай като тълпата, следвай онова, което казва мнозинството». В тази връзка ще ви разкажа нещо, което чух наскоро, казва Морис Венден. Свързано е с рекламната стратегия на производителите на някаква марка бира Акме. Те пръснали по цялата страна билбордове и рекламни табла на тяхната бира. Под знак на бирата били изобразени хора от различни възрасти, с различни професии и от различни раси. Сред тях мъже и жени, което трябвало да означава, че те са представители на цялото население и да внушава, че едва ли не всички хора по земята пият само бира Акме. Под различните рекламни снимки стояли подобни надписи. Машинистите го правят, те пият бира Акме. Секретарките го правят, те пият бира Акме. Шефовете го правят, те пият бира Акме. Била заснета дори една дребна бабичка с посивели коси, която седяла в люлеещ се стол и над нея изписани думите. Дребните бабички го правят, те пият бира Акме. Целта на тази реклама е ясна. От вас се очаква незабавно да хукнете към най-близкия магазин и да си купите една каса бира Акме. Не за друго, а защото всички го правят. По това време някаква здравна организация обявила конкурс за плакат, който да препоръчва въздържанието и да отрича консумацията на всякакъв вид алкохол. Печели го млада студентка. На нейния плакат бил изобразен скитник с червени очи и брадясало лице, който седял с празен поглед пред изоставен фургон край стара ЖП линия. Под картината пишело «Той е тук, защото и той го е правил. Пил е бира Акме». Изводът бил ясен. Вие грешите, ако основавате мнението си на мнението на мнозинството. Плакатът, за който ви разказах, бил отличен с първа награда.
В дните на Израел също беше погрешно да се осланяш на мнението на мнозинството. Целият народ плака и започна да говори неща, които звучаха като молитва. Едно от тях беше да бяхме измрели в египетската земя или в тая пустиня да бяхме измрели. Бог чу и отговори на тази молитва. Това е библейски пример за молитва, на която Бог отговаря въпреки волята си. Знаехте ли, че Бог понякога отговаря на молитвите ни въпреки волята си? Разбира се, щом толкова настойчиво го молим да го направи, без да ни интересуват последствията. Те казаха още: не щеш ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? И скоро се сформира една група, която бързаше да се върне при робовладелците в Египет, при Чесана и Лука. Докато продължаваше стенанието им, в лагеря възникна голям проблем. Но след стоновете и неудовлетворението в стана, виждаме двама мъже, които не страдаха от комплекса на скакалците. Това бяха Халев и Исус Навин, които хукнаха между шатрите и хората. Опитваха се да надвикат множеството. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Та това си беше обещаната им земя все пак. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястия за нас. Защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас. Не бойте се от тях. Но цялото множество извика: убийте ги, убийте ги с камъни. Те гранаха камъните и вдигнаха ръце, за да се разправят с Исус Навин и Халев, когато изведнъж проблесна светкавица. Хората погледнаха към скинята и там видяха явното присъствие на някой, който беше наблюдавал цялата сцена и сега изявяваше своята слава в стана. Сега вече нямаше какво да се каже. И без това бяха говорили твърде много. Десете съгледвачи с комплекса на скакалците започнаха да се промъкват към шатрите си. Народът притаи дъх. Стана избухна язва и десете неверни съгледвачи се оказаха първите пострадали. Но не и Халев и Исус Навин. Те не бяха погубени. Техните имена остават в историята и ехото от смелостта им все още носи възторга на приключението, на надеждата и вълнението на обезпокоените сърца. Ако Господ благоволи, можем да се справим. Беше тяхната вест и свидетелство.
Нека върнем лентата на филма за изминалите древни библейски времена и потърсим други примери за малцинство сред мнозинството. Едно такова откриваме в дните на Ной. Малцинство от 8 души, единствените, които избират да се качат на борда на спасителния кораб. В по-късни кадри виждаме друго четиричленно малцинство сред могъщата Вавилонска империя. Това на Даниил и тримата му приятели. Какво са те? Шепа хора. Малцинство. Хора, които нямаха комплекса на скакалците. Обърнете внимание и на следните кадри. Един мъж на име Яков отива в Египет, за да посети сина си Йосиф преди да умре. Той влиза в двореца и казва: Фараоне, вдига ръцете си и ги полага над главата му. Господ да те благослови. Това е странно нещо. Обикновено царят полага ръцете си върху нечия глава, за да го благослови, но Яков не постъпва така. С Божието присъствие в живота си той не се впечатлява от двореца от слонова кост или от скулптурите на лъвовете и тронната зала, нито унизително трепери в респект от високия пост на фараона, както биха направили мнозина. Той прави нещо, което малцина биха направили, нещо, за което Бог го подтиква. Обърнете внимание на още един интересен кадър. Две армии стоят в бойна готовност една срещу друга. Грамаден боец със солидна екипировка стои пред една от армиите и самоуверено предизвиква врага. Но сражение няма. В противниковия лагер цари смут и суматоха. Всички са изплашени от огромния Голиат. Никой не се осмелява да се изправи срещу него и да си премери силите. Та те са като връбци пред него. Сещате се, това е впечатлението и страха на мнозинството, страдащо от комплекса на скакалците. А малцинството? Има ли малцинство на различните в тези ситуации? Да, с един единствен представител в случая. Едно момче, което дори не е войник. То единствено се изправя срещу гиганта, защото е по-глупаво от другите ли? защото не може да прецени правилно ситуацията и да направи баланс на силите ни? Ами не за това, а защото за разлика от мнозинството на войниците, той сравнява великана не със собствения си ръст, а с Божия. И ето, вижте го, въоръжен в духа си с възхищение от неимоверно силния Бог, слабичкият Давид побеждава великана, защото не страда от комплекса на скакалците. Вижте един друг мъж, който живее в пустинята и излиза от нея от време на време, за да се смеси с хората. По-късно той започва да проповядва край реката и тълпите идват, за да го слушат. Безстрашно се изправя пред цар Ирод. Защо? Та той е сам човек със самотен глас в среднощната тъмнина на времето преди първото идване на Исус. Какво го прави различен и го разграничава от мнозинството? Той осъзнава, че Бог е по-велик от всички, пред които се изправя, и затова не се смущава дори от присъствието на земни величия. Ако продължите да гледате, ще видите още един самотен мъж в една тъмна градина. Вижте как учениците му го напускат. Вижте го между двама разбойници. Преди това преживяване на Голгота той е бил на един друг хълм, малко по-нататък, Елеонския хълм, и е казал на шепата си последователи, че ще дойде ден, когато неговото благовестие ще бъде проповядвано по целия свят. Един човек, който същевременно е и 100% Бог, изоставен от всички на кръста. Виждате ли го? Малцинство от само един сред мнозинството на невярващите или изплашените и разколебани вярващи. Но той беше и все още е. И винаги ще е този, който има право, този, който знае какво прави и го прави за доброто на всички. Той е победителят. Тези, които го последват, също ще са победители. А колко ли ще са те, щом мнозинството от народа му са се предали на комплекса на скакалците?
В края на 40-те години за Израел не е било никак лесно отново да се изправи пред великаните, пред които са били изправени и бащите им. Всъщност, тогава сигурно е имало още повече великани. Може би са имали бум на раждаемостта, както в наши дни. И през онези 40 години тези жени великанки са раждали гигантски 25-килограмови бебета и тези бебета са пораснали. В допълнение към това, тези хора вече не се страхували от Божия народ, защото Божия народ сторил нещо ужасно след преминаването си пред пустинята. Отначало казал: няма да отидем в Ханаан, въпреки че Халев и Исус Навин твърдят, че заедно с Бог можем да се справим. След това, когато Моисей ги уведомил, че Бог е чул молитвите им и че ще умрат в пустинята, те казали: е, сега вече ще влезем в страната. И то с бой. Точно такива хора са били онези извилтяни. Изведнъж те заявили: сега ще отидем в Ханаан. Ще направим това, което казва Бог. Ще завладеем земята. Ще воюваме с обитателите. Но точно тук сгрешиха. Бог никога не им беше заповядал да воюват. Това беше земята на обещанието и не беше необходимо да воюват за нещо, което им е обещано. Това е един от големите уроци, които хората днес все още не са научили. Не е необходимо да воюваме за нещо, което вече ни е обещано. Нима Бог не е обещал лично и индивидуално на вас и на мен победа? Колко от вас все още воюват за нея? Възможно ли е точно в това да се крие тайната на нашето поражение? Израелтяните казаха: ще отидем да воюваме. И отидоха. Една голяма, неорганизирана и тежко подвижна тълпа от хора. Казаха си: ще ги надвием само щислеността си. Хукнаха към врага, но се върнаха наранени и кървящи. На следващата вечер целият стан плачеше, освен онези, които лежаха на бойното поле. Плачеха и викаха: искаш да кажеш, че ще умрем в пустинята? Точно така. Заради великаните. Понеже смятате, че са по-силни от вас.
От тогава са изминали хиляди години и днес се намираме във времето, когато отново сме застанали пред границата на обещаната земя. Вярвате ли в това? Е, казва някой, може би още дълго ще стоим тук. Нима не сме на границата от 150 години. Друг пък твърди: Христос никога няма да се завърне и ние никога няма да видим обещаната земя, докато Божият характер не бъде съвършено изобразен в Неговия народ. След това поглежда народа, дава си сметка за слабата му вяра и характер и заявява спокойно. Има достатъчно време. Трети пък казва, той никога няма да се завърне, докато Евангелието не се разнесе по целия свят. И тогава ние му предоставяме статистическите данни за нарастването на населението спрямо извършената работа за неговото евангелизиране и той гласно изказва това, което мнозина си мислят. Отпусни се, няма да е скоро. Някои твърдят, Христос никога няма да дойде, докато по-голямата част от църковните членове не се заемат с работа за невярващите, и докато не започнат да си вършат работата както трябва, после оглеждат църковните членове, анализират поведението им и си казват спокойно. 5% работещи за Бога не е мнозинство, значи има достатъчно време. Чуйте ме, ако внимателно изследваме, ще разберем, че Исус ще дойде втори път, независимо дали ние сме си свършили работата или не. Исус ще дойде втори път, независимо дали сме разнесли благовестието по целия свят или не. Единствено егоизмът ни кара да си мислим, че всичко зависи от нас. Осъзнавате ли това? Бог има и други начини да привлече мнозинството на своя страна, вместо да го чака то само да се определи. Що се касае до хората, в които ще се изобрази Божия характер, ние погрешно сме си мислили, че 6 милиона души ще преживеят тази опитност. Това не е задължително. Смятам, че причината, поради която израилевите чада най-после влязаха в обещаната земя, е ясно посочена в книгата Второзаконие. Ако внимателно я прочетете, ще установите, че те най-после влязоха там не поради нещо, което бяха направили, или поради нещо, в което се бяха превърнали. Влязоха в страната въпреки себе си, защото народите в Ханаан бяха изпълнили мярката на своето нечестие. Това е причината. Позволете ми да ви попитам, нима чашата на беззаконието на този свят вече не прелива? Доказателствата категорично го потвърждават. Откровението ни казва, че Исус ще се завърне и ще унищожи онези, които погубват или разрушават земята. И ако тогава съм готов, ще бъда готов. Ако не съм готов, няма да бъда. О, възкликва някой, как мога да се приготвя? Звучи ми така, сякаш пришествието е по-близо, отколкото съм си мислил. Поглеждаме към живота си и виждаме великаните. В живота и в сърцата си виждаме някои неща, които са по-силни от нас, гордост и любов към света ни, чистота и избухливост, клюкарство и нетърпеливост. Гледаме към тези великани и колкото повече ги гледаме, толкова по-големи ни се струват те. Безуспешно ги бичуваме с човешките си усилия и си казваме, уви, те са по-силни от нас. И започваме да развиваме собствен комплекс на скакалци в личната си опитност. Не вярвам, че тази случка от Стария Завет е била записана само като урок по история. Мисля, че тя има какво да каже на всеки един от нас в личния му живот. Затова не развивайте комплекса на скакалците. Не гледайте към великаните, защото когато погледнете към тях, ще ви се струва, че вие сте малки. Вярно е, че великаните са по-силни от нас. Нетърпението ми и избухливостта ми са по-силни от мен, освен ако не съм човек с силна воля и здрав гръбнак, който може да контролира външните си действия. Но това са винаги биме за коравило спрямо нуждата ми от Бога и нуждата ми от Христовата сила. Истината е, че независимо дали външно сме силни или слаби, що се отнася до нуждата от приемането на веста на Исус Навин и Халев, вътрешно всички сме на едно ниво.
Струва ли ви се, че в собствените си очи сте скакалец? Престанете да гледате към великаните. Престанете да гледате към нещата, които са ви притеснявали. Престанете да отпадате и постепенно да се отказвате от църквата и от религията. Престанете да придърпвате надолу стандартите на църквата, така че да отговарят на вашето ниво на изпълнение. Когато отместим погледа си от великаните и го насочим към Исус, когато го насочим към Бога и Неговата сила, комплексът на скакалците започва да избледнява. Господ е доволен от нас. Това вярно ли е? Наистина ли е доволен? Все още ли ни обича? Приятелските думи на Исус, елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя, все още ли се отнася за нашето съвреме? Истината от писанието все още ли се струва? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Той все още ли те води, приятелю? Библията твърди, че е така. И ако насочиш погледа си към него, великаните ще ти се сторят малки. Това е предпоставката, това е красотата на спасението чрез неговата, а не чрез твоята сила. Не е необходимо да се бориш за нещо, което е обещано. Това бе едно от недоразуменията на израелтяните. Те казаха, ще вървим напред и ще воюваме. Във Второзаконие 3 глава 22 стих ясно ни се посочва, че Бог никога не е възнамерявал те да воюват. Неговата, Божията цел не беше да придобият земята чрез война, а чрез пълно послушание на неговите заповеди.
Спомням си как една Коледа направих колело за моя син, споделя Морис Венден. Това беше специална поръчка. Никога никъде не бяха правили такова колело. То трябваше да има определен вид кормило, определен вид гуми, определен вид скорости и броня. Трябваше лично да му го сглобя. Работих върху колелото часове наред и най-накрая сутринта на Коледа го оставих готово в гаража. Скрих се зад някой от вещите там, за да видя какво ще стане. Когато синът ми влезе и видя новото си колело, мислите ли, че трябваше да се бори, за да го получи? Изобщо не трябваше да се бори. Това беше подарък от баща му. Щеше да му се наложи да се бори, ако не искаше да го получи. Не е необходимо да се борите за подарък. Нека те попитам, приятелю, нима Бог не е обещал на теб и на мен победа чрез силата на Христос в живота ни? Но благодарение на Бог, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос, четем в 1 Коринтяни 15 глава 57 стих. И още един стих да прибавим към този. Верен е оня, който ви призовава и ще извърши това. 1 Солунци 5 глава 24 стих. Днес много хора са обесърчени и причината за това е, че гледат към великаните. Не го правете. О, но аз си мисля, че великаните са твърде големи. Да, но Бог казва, не са. Възприели сме идеята, че трябва да гледаме към великаните. Някой цитира стиха в Евреи 12 глава 4. Не сте се още съпротивили до кръв борбата си против греха. Но ние забравяме, че авторът е имал предвид, че ще направим това, когато гледаме към Бога, когато се приближим до Исус. Ех, възкликва друг, ние имаме 9 тома пълни с изобличения на греховете ни. Трябва да се справим с тях. Не. Единствената причина, поради която Бог изобличава своя народ за греховете му, е за да го смири и да го накара да потърси лицето му. Това е всичко. Бог не ни преследва заради нашите проблеми и пропуски, за да ни накара да се справим с тях. Той ни търси, за да го помолим да се справи с тях. Бог не показа на израелтяните великаните в Канаан, за да ги накара да се борят с тях. Целта му беше да ги накара да паднат на колене в молитва. Исус Навин се моли на пода на шатрата си през цялата нощ преди битката, в която Бог пое ръководството и нанесе градушката, осигурила победата на народа му. Затова нека паднем на пода на шатрите си на колене, също като Исус Навин. Нека приемем думите на Павел в Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила чрез кого? Чрез усърдните си старания ли? Не, чрез онзи, който ме подкрепя. Стига с този комплекс на скакалците. О, я погледни човека в другия край на молитвения дом. Той постъпи много зле с мен. Преди години и аз съм обезкуражен. Как може един християнин да постъпва така? Той ме смути дълбоко. И все още е член на църквата. Неговото поведение спънка за вярата ми, казва някой. О, умирам от ужасна болест, стане друг. Ох, а пък аз съм самотен, изгубих любим човек. Животът вече няма никакъв смисъл. Ще чакам и моят живот по-скоро да свърши. А в моето семейство нищо не върви. Със сигурност ще се разпадне. Аз пък съм толкова окаян, постоянно изпадам в изкушения, толкова съм слаб, такива като мен. Кой ще ги вземе в небето? Ето, много от нещата, които си мислим, дори без да изказваме на глас. Но едно ще ви кажа. Не гледайте към великаните. Престанете да гледате към тях. Разбира се, че те са по-силни от вас, те са по-силни от мен. Но Бог е по-силен от всички тях, взети заедно. Мислете за това, че имаме Спасител, който ни обещал всичките сили на небето и земята да ни подкрепят в нашите лични и общи борби с великаните на злото, които в повечето случаи само привидно са великани в нашите ужасени очи. И бъдете благодарни, приятели, че Бог не се променя и все още награждава вярата на хората като Исус Навин и Хале.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, предстои да чуете рубриката за вашето здраве, в която ще говорим за вредата от тютюнопушенето и как можем да победим този вреден навик. Чуйте!
Тютюнът е бил открит от Христофор Колумб през 1492 година, когато стъпил в Новия свят. Двама от неговите моряци го занесли в Испания. Там очудили своите съграждани, като демонстрирали новото умение да се пуши. Но трудностите не чакали дълго, за да се стоварят върху главите на двамата пушачи. Под властта на инквизицията, една сериозно религиозна политическа сила по това време, те били арестувани и хвърлени в затвора. Били обвинени в магиосничество и обладавани от дявола. Двамата моряци бързо изоставили пушенето. Днешните пушачи се изправят пред много по-сериозни трудности. Употребата на тютюн е свързана с цял рояк болести, достигнали вече епидемични размери. Тютюнопушенето се е превърнало в един от най-големите и първостепенни обществени здравни проблеми не само в западния свят, но и в развиващите се страни. Според службата по обществено здравеопазване на Съединените щати, Американското раково общество и Американската асоциация по сърдечни заболявания, годишният брой на починалите от тютюнопушене в Съединените щати надхвърля 300 000 души. А тези организации имат склонност към консерватизъм в оценките си. В последния обобщен доклад на хирурзите се заявява, че всеки 24 часа повече от 1000 американци умират преждевременно поради употреба на тютюн. Повечето от тези ранни смърти биха могли да бъдат предотвратени просто чрез премахване на причината – пушенето. Колко ни струва това? Американците харчат 14 милиарда долара годишно за тютюн и още 12 милиарда за тютюневи аксесуари. Прибавете и цената на болестите, докарвани от този опиат, и сумата лесно би могла да надхвърли 100 милиарда долара всяка година. Алкохолът съдържа един единствен наркотик. но тютюнът е коктейл от повече от 12 различни отрови. Главните от тях са никотин, каменовъглени катрани, въглероден окис, цианид, фурфурол и амоняк. Смеете ли да влезете в някой бар и да си поръчате коктейл от тези неща? А на практика точно това купува пушачът, когато си даде парите за кутия цигари. Каменовъглените катрани в тютюна са главните виновници за развитието на рака у пушача. Основните им мишени са слизистите ципи на устата, венците, ларингса, белите дробове, стомаха и пикочния мехур. От тях най-разпространен е ракът на белия дроб. Всяка година починалият от тази болест само в Съединените щати възлизат на 120 000 души. Това е точно с 100 000 повече от преди 4 десетилетия. Повече от 90% от рака на белия дроб се причинява от пушенето на цигари. До неотдавна тази болест се смяташе за мъжка. Но от Втората световна война насам, броят на жените пушачки непрекъснато расте. Както една популярна реклама гласи: «Ти си напреднала, мила моя». Неотдавна Американското раково общество обяви, че при жените броят на починалите от рак на белите дробове ще се изравнят със силния пол в това отношение, защото при белите мъже ракът на белия дроб клони към спад. Някои от каменовъглените катрани в тютюна се унищожават от черния дроб, други се изхвърлят от бъбриците. Но натрупани в пикочния мехур причиняват там рак. Ако пушачът пие големи количества вода, катраните биха могли да се измият и шанса да заболее от рак на пикочния мехур може да намалее. За нещастие, пушачите имат склонност да пият по-малко вода от непушачите. Всички видове рак са много по-разпространени сред пушачите, отколкото сред непушачите. Пушенето уврежда имунната система и намалява способността на тялото да се защитава. Друг свързан с този факт е, че притокът на кислород към органите намалява, тъй като никотинът свива артериите и капилярите. Това е резултат и от високата концентрация на въглероден окис в кръвта на пушача. Ракът е цяло семейство от злокачествени болести. За щастие, 90% от рака на белия дроб може да бъде предотвратен чисто и просто чрез непушене, споделя с нас авторът доктор Върнан Фостър. Пушачите имат по-добър шанс да оцелеят, ако се заемат с някоя добра програма с физически упражнения. Започне ли веднъж човек да се занимава с физическа дейност, шансовете сам да се откаже от пушенето, без да му се говори непрекъснато за това, са големи. Друг вид помощ за пушачите е вземането на антиоксиданти, като например витамин А, каротин, витамин С и витамин Е. Но защо да се мъчим да правим превръзка на умиращ човек? Съвземете се, върнете се отново в живота. Няма никакъв начин да пушите и да имате добро здраве. Оставете пушенето. Много добре си спомням, когато моят син Дейвид за пръв път подкара велосипеда си, споделя с нас автора на книгата. Трябваше му известно време преди да се научи да пази равновесие, но след няколко дни го правеше вече много добре. Стоях до тротуара, докато караше с ръце вдигнати нагоре във въздуха. «Хей, тате!» викаше. «Виж, без ръце!» Той се бе научил да пази равновесие чудесно и вече можеше да кара без дори да държи кормилото. Можете да карате велосипед без да използвате ръцете си, но не можете да дишате и да живеете без бели дробове. Пушенето ги унищожава. Ние наричаме това състояние емфизем, една от най-ужасните болести, която лекарите трябва да лекуват. Емфиземът започва с кашлица, която прогресира доста бързо с забележимо скъсяване на дишането. Джон беше пациент на 30-ти години. Имаше атлетическо телосложение, беше 1,80 висок и тежеше 85 кг. Такъв беше преди 5 години, когато беше първокласен скиор и човек, който прекарваше времето си на открито. беше и закоравял пушач и пушеше около 2 пакета дневно. Когато го видях, изглеждаше като ходещ скелет със свити рамене, почти с 5 см по-нисък и тежеше 60 кг. Имаше емфизем и ходенето му се свеждаше до 4-5 крачки, след което трябваше да се облегне на някое легло, преди да може да стигне до следващото легло в отделението. Гръдният му кош се повдигаше и свистеше. В това състояние лицето му имаше израз на човек, поемаш последния си дъх. Капки пот оросяваха челото и бузите му. Не можеше да духне запалена кибритена клечка дори от 5 см. Джон умря преди да навърши 40 години от болест, която в 90% от случаите е предотвратима. Жертвите на емфизема имат ужасното чувство за постоянно задушаване. То се дължи на разрушителното действие на пушика върху крайните разклонения на дихателното дърво. Развитието на съединителната тъкан ограничава въздушните канали, които водят до въздушните турбички, наречени алвеоли. Въздухът може да влезе, но не може и да излезе. В края на краищата, нагнетяването на въздух вътре създава достатъчно натиск, за да се разкъсат въздушните турбички също, както балонът се пука, когато бъде надут твърде много. Симптомите не се появяват, докато 50% от тъканта на белия дроб не бъде унищожена. За сега не е познато лечение за емфизем. Може би някой ден ще стане нещо обикновено пресаждането на бели дробове. В ранните стадии на емфизем могат да помогнат някои дихателни упражнения. До известно време помага чистия кислород, но то е само за известно време. Единственият начин е незабавно да се спре пушенето. А по-добре би било никога да не е започвало. Много неща трябва да бъдат взети предвид, когато един лекар лекува пациент със сърдечно-съдови заболявания. В статистическите разработки един фактор се набива на очи. Една трета от смъртните случаи при коронарни болести са следствие на пушенето. Това означава, че 200 000 жертви на сърдечни атаки умират преждевременно благодарение на пушенето. Да ходиш 1 км, за да си купиш цигари Camel, може да бъде полезно упражнение, но може да се окаже и смъртният поход на пушача. Ако сте такъв, прекратяването на вредният навик е най-важната стъпка, която може да предприемете, за да подобрите вашето здраве и да живеете по-дълго. А при пристрастените 90% от смъртните случаи и болести, причинявани от пушенето, могат да бъдат предотвратени, ако се откажат от него незабавно сега. Въпреки риска, много пушачи продължават да упражняват своя навик. Възможно е някои хора да имат някаква вътрешна подбуда за самоунищожение. Но зная, че вие не сте от този самоунищожителен тип, тъй като все още четете тази книга. Сигурен съм, че се интересувате от здравето и искате да живеете здравословен и щастлив живот. Следният план за отказване от пушенето ще помогне на много жертви да прескочат препятствието. Ако пък самият вие не сте пушач, може да пожелаете да предложите някои от съветите на свой приятел пушач. В Съединените щати има повече от 40 милиона пушачи и повечето от тях искат да се откажат от тютюнопушенето. Може и вие да сте в тази група, но какво трябва да направите, за да го сторите? Постепенно ли да ги откажете или трябва да спрете изведнъж и толкова? Има редица добри методи, макар някои от тях да са доста скъпи. Но няма по-добър и по-ефективен от 5-дневния курс, разработен от моя съкурсник и приятел, доктор Макфарланд. Този метод е известен по цял свят, спонсориран даже от някои религиозни общества. Милиони хора са се отказали от тютюнопушенето благодарение на тази програма. Когато през 60-те години доктор Макфарланд ми убеди, че 5-дневният план е ефективен, Аз току-що навлизах в здравно-просветителската си дейност. Макар да поддържах частна практика в долината Сан-Фернандо, при възможност ръководих курсове за отказване от тютюнопушенето. Това стана мое хобе, мое приятно и ползотворно занимание. През изминалите 20 години хобито ми е отвело в 85 страни, включително в Южна Африка, Зимбабве, Замбия, Бурунди, Руанда, Ботсуана, Испания, Египет, Израел, Турция и някои други държави в Южна Америка. Наградата беше голяма. Никак не е малко да срещнеш хора от всички съсловия и категории и да им помагаш. От филмови звезди, големи бизнесмени, правителствени чиновници до най-обикновени хорица, посещаващи тези сбирки. Накратко, помогнал съм на повече от 16 000 души да престанат да пушат. Ето как става това. Решете в себе си не само, че искате да се откажете от пушенето, но и че ще го направите. Има 6 общо признати категории пушачи. Онези, които са психически и физически зависими от тютюна, са истинските наркомани, пристрастени пушачи. Службата по обществено здравеопазване на Съединените щати е изготвила комплект от материали за самоопределение, чрез него можете да откриете в коя категория попадате. Всеки път, когато ви се прииска да запалите цигара, започнете да дишате дълбоко. Вдишвайте през носа, колкото може повече въздух да се вкарва в трубовете. Издишвайте бавно и почнете да броите отзад напред. От 30, след това 29, 28 и така до 1. Издишайте и изречете шепнешком числата. Това малко упражнение ще ви отнеме 2-3 минути или малко повече. Но след това ще бъдете по-релаксирани и вероятно желание да запалите ще е преминало. Взимате 2 пъти дневно душ, хладък. Не горещ или вана. Ако искате да получите нов енергиен импулс, завършете със студена вода. Пийте 8 до 10 чаши вода всеки ден. Може да бъде чешмяна или минерална, но не студена. Половин чаша вода изпита винаги, когато почувствате желание за пушене, обикновено помага много. Първата седмица яжте лека храна. Диетата ви трябва да бъде в по-голямата си част вегетарианска, без яйца и сирене. Почерпете се с малко екзотични плодове, като папая, киви, манго или авокадо. Не яжте между храненията. Освободете се от глада чрез изпиване на чаша вода. Препоръчително е през това време да вземете няколко витамини допълнително. Особено полезен е витамин B1. Вземайте една препълнена супина лъжица бирена мая на прах, смесена с портокалов или доматен сок, 2 пъти дневно. Ходете енергично вън от къщи в продължение на 30 минути, 2-3 пъти дневно. Почувствате ли, че ви се пуши, веднага направете кратка разходка дори до градинката, като преди това изпиете чаша вода. Не трябва да пиете алкохолни или съдържащи кофеинови напитки. Не яжте дори шоколад и никаква кока-кола. Избягвайте любимия стол в къщи, където обикновено седите. Стойте настрана от телевизора няколко дни. Избягвайте всичко, което е свързано с пушенето. О, да! И се отървете от цигарите и всички джунджурийки и принадлежности за пушене, каквото и да е било свързано с цигарите. Това до голяма степен е символичен жест. По-малка ще е възможността да се върнете назад, ако сте изгорили мостовете зад себе си. Още едно нещо. Седнете и напишете писмо до някого, на когото имате доверие и когото обичате. Съобщете на този ваш приятел, че се отказвате от цигарите. Толкова дребно на пръв поглед е твърде важно, защото стимулира вашето подсъзнание да мобилизира своите източници в помощ на отказване от цигарите. До тук ставаше дума за обикновено или умерено изразено желание, с което може да се справите сами. Когато някой ви затръшне вратата, обикновено ви се иска да протегнете ръка за цигара, но можете да овладеете този импулс. Ще имате нужда от повече енергия, отколкото притежавате. Така че следващата стъпка е да потърсите помощ. Заинтересовайте се коя църква предлага този 5-дневен план, извикайте пастора и научете кога ще се провежда следващия 5-дневен курс или попитайте дали няма други методи или програми за отказване от тютюнопушенето. Най-голямото откритие, което може да направите, е да признаете, че не можете да се справите сами. Поискайте помощ. Ако е необходимо, изградете си своя собствена мрежа за подкрепа от семейството, приятелите и хора, които са се отказали от цигарите. Осигурете си помощта на вашия лекар, зъболекар, на църковния ви пастор. Не давайте никакви прибързани обещания за отказване от пушенето. Обещанията се нарушават и след това мразите сам себе си. Онова, което трябва да направите и да кажете: решавам да не пуша в продължение на 1 час. По-късно може да разширите периода на 4 часа. После на още един. Ако случайно запалите цигара, не трябва да видите живината, че сте нарушили даденото обещание. Повторете отново решението си да не пушите. Силата на волята е много важно нещо. Вие винаги я използвате, когато правите избор. Някои имат по-силна воля от други, но правилното използване на волята включва нещо повече от вас самите. Ето къде излиза на преден план мрежата от поддръжници. Трябва ви подкрепа отвън. Ако сте духовно ориентиран, знаете какво означава да предадете волята си на Бога. Тогава Бог ще ви я върне обратно, пак на вас, но вече осветена. Това често и просто означава, че вашата воля, вместо да бъде като пясъчно въже, става като състоманено жило, достатъчно яко да ви осигури изпълнение на собствения ви избор да не пушите. Това упражнение е част от една сделка, наречена молитва. Тя работи реално за пристрастените към пушенето. Действа дори по отношение на хора, които не са вярващи. Бил беше инженер, който посещаваше един от семинарите за спиране на пушенето в Анхайм, Калифорния. Той успя да не пуши в продължение на 2 дни, но третия ден се оказа труден. Беше спазвал програмата съвсем точно, но личеше, че е готов всеки момент да запали цигара. Спомни си онова, което бяхме споменавали за молитвата, но тъй като беше атеист, никога не беше се молил, а и никога не беше стъпвал в църква. Като последна сламка, все пак решил да опита това нещо, наречено молитва. Излязъл от кабинета си и тръгнал надолу към мъжката стая. За щастие, около него нямало никой. «Как ли се прави това?» – запитал се той. «Надолу ли се гледа? Нагоре ли?» Решил да гледа нагоре. И ето какво казал. «Хей, там! Името ми е Бил и искам да оставя пушенето». След това продължил. «Направих всичко, което докторът ми каза, но все още ми е много трудно. Няма ли да благоволиш да отнемеш някак това желание за цигарата?» «Благодаря ти». В края на сбирката бил разказан на повече от 200 души посетители, че желанието му за пушене не се е върнало нито за миг след това и че от този момент нататък той не е запалил нито една цигара. След тази информация, надявам се да съм ви убедил, казва Върнър Фостър, че най-доброто за вашето здраве е да не употребявате алкохол или тютюн. Но има още една общо разпространена отрова, която американците, а не само те, поглъщат ден след ден. Трябва да я познаете и да знаете нейните въздействия. Но за нея ще говорим следващия път.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.